Ambasador Srbije u Australiji Miroljub Petrović, gostujući u programu SBS radio u Melbourneu, govorio je o novootkrivenim podacima o dugogodišnjoj diplomatskoj saradnji Srbije i Australije i podacima koji govore o prvim Srbima na tom kontinentu. On je također pozvao sve srpske organizacije zbog ažuriranja podataka i lakše međusobne komunikacije u budućnosti između srpskog i australijskog naroda. Sa ambasadorom Petrovićem razgovarala je Sanja Damić.
25. aprila navršava se 50 godina od kada su Jugoslavija i Australija potpisale sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa u okviru diplomatskih predstavništava u rangu ambasada u Kamberi i u Beogradu. Međutim, postoje podaci da je Srbija mnogo ranije imala diplomatske odnose sa Australijom. Pa koje podatke vi o tome imate?
Pre svega, ovih 50 godina je nama poslužilo kao povod da se setimo nekih nespornih istorijskih činjenica. Pre svega, kada je 1966. godine došlo do sporazuma o uspostavljanju diplomatskih odnosa na nivou ambasada između Australije i tadašnje Jugoslavije, ne treba i gubiti iz vida ni činjenicu da je pre toga također bilo kontakata i da je te 66. godine u tom periodu, možemo tako nazvati, velikog otvaranja prema istoku, istoku Evrope, u šta je do tada urajena Jugoslavija, došlo i do uspostavljanja tih diplomatskih odnosa. Međutim, ove godine, kada se sećamo te nesumnjivo važne istorijske činjenice, to nam je bilo i povod da malo pogledamo po arhivi, da vidimo šta je u ranijem periodu bilo u vezi sa odnosima dve države. Ali, iskreno rečeno, niko od nas nije očekivao da ćemo doći do tako značajnih podataka, toliko neočekivanih za sve nas. Postojali su podaci o tome da je neposredno posle Velikog rata, posle Prvog svjetskog rata, otac Olive Kelso King, Sir Kelso King, bio počasni konzul u Sidneju i da je to na neki način bio podatak sa kojim smo do tad baratali. Ali podatak na koji nam je upravo gospodin Sir Kelso King ukazao da je Kraljevina Srbije još imala svoj konzulat i da je taj konzulat bio u Melbourneu, pa još i podatak da je to, prema do sada nađenim podacima, 1892. godina, ali prema nekim još uvijek nezvaničnim podacima, to je 1882. godina. To je za mnoge bilo faktički veliko iznenađenje, prijatno iznenađenje. Ja sam bio u prilici da porazgovaram sa brojnim sagovornicima i tokom mog nedavnog boravka u Melbourneu i na više strana, i zaista svi su sa posebnom pažnjom na to reagovali. A mi imamo i egzaktne podatke o tome ko su bili zapravo ljudi koji su predstavljali Srbiju u tom vrlo zanimljivom istorijskom periodu. Radi se pre svega o vrlo poznatoj porodici Oldham, porodica pravnika koja je faktički sa kolena na koleno prenosila dužnost počasnog konzula Srbije u Australiji, u Melbourneu. I bitno je napomenuti da tada počasni konzuli nisu bili samo izraz poštovanja i časti, već su imali i vrlo jasne dužnosti i nadležnosti u obavljanju klasičnih konzularnih poslova.
A do nekih saznanja vi ste došli iz knjige o istoriji pravoslavnih Srba u Australiji.
O istoriji Srpske pravoslavne crkve i Srba u Australiji, na Novom Zelandu, Južnoj Africi itd. I tamo se našao neke podatke o prisustvu srpske zajednice u Australiji do Velikog rata, do Prvog svjetskog rata i između dva rata. Tamo se naravno poziva na kompletnu tu dokumentaciju kojom se može dokumentovati i tamo se govori o relativno simboličnom broju naših sugrađana srpske zajednice u Australiji. Međutim, iz ovih podataka, ove dokumentacije do koje smo mi došli u vezi sa diplomatskim odnosima, postoje dva papira. Jedan je iz 1925. godine, kojim se rešava pitanje konzulata u Sidneju.
Da.
Ali 25. godine, činjenice, radi se o Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca još uvijek i tako dalje. I u tom papiru stoji: u Australiji imamo preko 60.000 našega življa.
Da, da.
Taj podatak je vrlo zanimljiv. Od tih 60.000, neka računamo znači područje cele bivše Jugoslavije, ali je nemoguće da je bilo samo nekoliko stotina Srba, kako se dobično govorilo.
Da, da.
A i sama činjenica da je bio konzulat Srbije, Kraljevine Srbije,
govori o velikom broju pripadnika.
Govori ipak o značajnom broju naših pripadnika u Australiji. Mm. Onda postoji iz 1929. godine konzulat, kad je otvoran konzulat u Fremantlu.
Da.
Nikola Marić, koji je tada postavljen, o njemu se govori kao o dobrovoljcu iz Velikog rata, vrlo poznatom čovjeku tamo, i tada se govori, kada je za njegovo predlaganje za počasnog konzula navedeno, govori se o 6.000 ljudi u zapadnoj Australiji.
Da, samo u zapadnoj Australiji.
Samo u zapadnoj Australiji. Tako da je vrlo zanimljivo, recimo, ovi podaci višestruko sad opominju na neko istraživanje i upućuju na neko dalje istraživanje, ali je to opet priča za sebe.
A početkom godine, na Dan državnosti, obeležavajući Dan državnosti, u Kamberi prvi put su javno predstavljeni dokumenti, je li tako?
Da, mi smo dobili, zahvaljujući vrlo velikoj predusretljivosti Arhiva Jugoslavije iz Beograda, koji čuva vrlo bogatu arhivsku građu iz tog perioda, dobili smo kopije svih tih dokumenata, prepiske, diplomatske prepiske iz tog perioda, i iz tih dokumenata je zaista vidljiva jedna, do sada rekao bih, zaboravljena ili skrajnuta istorija odnosa dve države.
Mm. Povodom dana Anzaka potomci učesnika srpske vojske učestvuju i u paradi, u velikoj paradi koja godinama se održava. Da li imate podatke koliko je ljudi učestvovalo ili ko će ove godine učestvovati, koliko njih?
To je stvar koja se organizuje na nivou lokalnih zajednica. Koliko znam, ovdje u Kamberi 25. neće biti predstavnika srpske zajednice, ali znam da će u drugim mestima gde se organizuju također tradicionalno marševi biti učesnika.
Hvala na razgovoru i hvala na vašem slobodnom vremenu koje ste za nas izdvojili.
gde sam te snila.
Do 11 časova još 20 minuta u Saborniku, evo jedne malo šire informacije o 21. smotri evropskog srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. Naime, Kongresni centar Piramida jedan je veliki centar modernog zdanja i visoke kategorije u kojem će biti zapravo i održana 21. evropska smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu. Riječ je o centru koji se nalazi u Beču na samo 5 minuta hoda od centra. Naime, bit će organizovan prevoz za sve učesnike, a evo kada govorimo o učesnicima, da kažemo da je planiran dolazak oko 2000 učesnika na evropsku smotru folklora. Još uvijek traju prijave, a mogu podaci i formulari za prijavljivanje da se nađu na sajtu 21. evropske smotre srpskog folklora ssf.at. Evropska smotra je najmasovnija manifestacija srpske dijaspore, postala je tradicionalna i iz godine u godinu dobija na masovnosti i kvalitetu. Folklorni ansambli se, zavisno od zemalja iz kojih dolaze, Austrije, Švajcarske, Njemačke, Švedske, Francuske, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, moraju na svojim državnim smotrama kvalifikovati za nastup na evropskoj smotri. Evropska smotra srpskog folklora, dijaspore i Srba u regionu je najprestižnija i najposjećenija manifestacija Srba u dijaspori. Svake godine okuplja od 2 do 2500 učesnika u programu i više od 2000 posjetilaca. Ove godine organizator smotre je Savez Srba u Austriji, Zajednica srpskih klubova u Beču, a domaćin je kulturno-umjetničko društvo Stevan Mokranjac iz Beča, koje je osnovano 1998. godine. Mokranjac se nedavno vratio sa turneje po Sjevernoj Americi, gdje su se igrala brojna kola i brojne koreografije pred nekoliko hiljada posjetilaca u skoro svim većim gradovima Sjedinjenih Američkih Država. Ovo kulturno-umjetničko društvo tri puta za redom je bilo prvak Evrope u folkloru, jedan je od najuspješnijih i najmasovnijih klubova u Austriji i dijaspori. evo, kad govorimo o evropskoj smotri folklora, da kažemo samo da su ove godine najviše kulturno-umetničkih društava prijavili Austrija 15, Njemačka također 15 i Švajcarska 12 kulturno-umetničkih društava. Iz Italije i Mađarske dolaze dva kulturno-umetnička društva, Hrvatska, Rumunija po jedno, Republika Srpska 4 kulturno-umetnička društva i 5 društava iz Slovenije. Toliko o samoj smotri, a u nastavku ćemo čuti i razgovor sa nekim od učesnika.
Please go. Marketing.
Melem za hemoroide je preparat koji garantovano trajno iscjeljuje hemoroide nakon 21 terapije. Svojim prirodnim ekstraktima koji imaju protivupalno, anestetičko i antiseptičko djelovanje, garantovano iscjeljuje hemoroide i jača okolno tkivo. Dosadašnja višedecenijska praksa pokazala je 100% iscjeljenje. Ima odobren patent, žig i certifikat. Može se dobiti u registrovanoj radnji ulica Miše Stupara broj 6, kontakt telefoni 051 257 036 i 257 038.
Marketing.
U 7 minuta do 11 časova u emisiji Sabornik za naše ljude koji žive i rade u dijaspori na telefonskoj liniji imamo gospodina Ognjana Krstića, predsjednika Saveza Srba u Rumuniji i dugogodišnjeg predsjednika i člana Akademskog kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Temišvara. Gospodine Krstiću, dobar vam dan i hvala što ste odvojili vrijeme za Sabornik.
Dobar dan i pozdrav i radiju i našoj braći iz Republike Srpske.
Gospodine Krstiću, evo povod za naš razgovor je zapravo predstavljanje Akademskog kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Temišvara, koji će ove godine učestvovati na 21. evropskoj smotri folklora Srba, dijaspore i regiona. Pa evo možda da nam na samom početku kažete nešto više o samom društvu, o njegovom istorijatu. Čini mi se da je to među svim srpskim folklornim društvima u Rumuniji najstarije.
Baš tako, znači hvala vam pre svega na mogućnosti da se predstavimo, znači kao srpska zajednica i kao Srbi iz Rumunije, znači našoj braći iz Republike Srpske. To je za nas velika čast, pošto izuzetno cenimo, znači, i vaš rad i ono što Republika Srpska znači za nas Srbe u Rumuniji. Povod toga jesu i mnogobrojne kulturne razmjene koje mi Srbi iz Rumunije imamo sa našom braćom iz Republike Srpske. Što se tiče samog društva, znači ono je jedno najstarije i u kontinuitetu radi evo već punih 45 godina. Tu stoji kao dokaz i razne i mnogobrojne monografije našeg društva. Inače, društvo je osnovali su studenti srpskog porekla iz Temišvara koji su osjetili potrebu da se organizovano okupe, znači, i da u najboljoj formi prezentuju naš tradicionalni i autentični folklor. I evo, od 69. godine, kada je praktično osnovano društvo, do dan danas ono u kontinuitetu funkcioniše. I pokušavamo da ne samo onda, nego i sada, i pogotovo sada, budemo ambasadori srpske kulture i tradicije. Dokaz tome stoji učešće na raznim festivalima, da li takmičarskog i revijalnog tipa, ne samo u Rumuniji, u matici našoj Srbiji i Republici Srpskoj, već i širom Evrope, gde je Mladost kao društvo, gde je srpski folklor, autentični folklor, cenjen i izuzetno prihvaćen kao jedna od komponenti i elemenata, znači očuvanja našeg nacionalnog bića i našeg nacionalnog identiteta. tu se trudimo da i većinskom rumunskom narodu pokažemo ono što Srbi imaju najbolje u svojoj tradiciji, svom folkloru. Inače se trenutno Akademsko kulturno-umjetničko društvo Mladost okuplja preko 200 mladih i dece. Posebno smo radosni što u okviru društva imamo jedan segment posvećen našoj najmlađoj deci, našem najmlađem uzrastu, to su školice folklora Akademskog društva Mladost, gde okupljamo našu decu od 4 do 11 godina i gde ih usmeravamo prema poštovanju i prema i negujemo u ljubavi prema srpskoj tradiciji.
Gospodine Krstiću, vaš ansambl čine narodne igre, odnosno program ansambla čine narodne igre, pjesme i običaje iz svih krajeva Srbije. Pretpostavljam da ćete se ove godine samo sa nekim predstaviti na Evropskoj smotri na kojoj ste učestvovali mnogo puta i osvajali brojne nagrade od bronzane, srebrne, zlatne plakete, titule evropskog šampiona, najboljeg orkestra i brojnih drugih.
Hvala vam tim lepim rečima, tako jeste. Na repertuaru ansambla ima preko 25 koreografija, one su i autentične i sa ovih prostora, a inače pokušavamo da prezentujemo ono što je vredno za geografski areal koji pokriva Srbiju i tamo gde, svuda tamo gde žive Srbi. Inače, mi smo Banaćani i mi smo vični ovom tipu i ovom načinu i to uvek na tim i takvim takmičarskim festivalima predstavljamo. Ove godine izabrali smo igre iz Bačke, Ivansko cveće, to su obredne igre, igre koje su posvećene Ivandanu i tim narodnim običajima i uz pesmu i igru, da dočeramo i takav jedan događaj. Inače, umetnički rukovodici društva su Senadin i Svetko Krstić, a koreografiju potpisuje vrsni koreograf iz Srbije Milorad Lonić. Mi imamo i svoj sopstveni orkestar, tradicionalne muzike, tamburaški orkestar koji sve to prati i koji je pod rukovodstvom koncert majstora, inače rumunske nacionalne opere, Nade Petrov.
Gospodine Krstiću, ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji Sabornik. Hvala što ste sa nama podijelili informacije i priču o društvu Mladost iz Temišvara. Ja se nadam da ćemo imati još priliku da razgovaramo ne samo o aktivnostima društva, nego uopšte o onome što se dešava u Rumuniji kada je riječ o srpskoj zajednici i nadam se da ćete evo još jednom ostvariti dobre rezultate i na ovoj smotri.
Hvala i vama i još jednom kažem, nas posebno vezuje, znači imamo posebnu vezu sa Republikom Srpskom, mi ćemo uskoro biti sa jednom arhivskom izložbom o logoru srpskih interniraca za vrijeme Prvog svjetskog rata. Inače, znači na našoj godišnjoj konferenciji bili su prisutni predstavnici vlade Republike Srpske koja je bila pre dve nedelje, znači gdje smo imali i donaciju za poplavljena područja u Republici Srpskoj tokom onih nezapamćenih poplava. Tako da kažem, te veze postoje i da će Bog da ih nastavimo i da ih još više jačamo. Hvala vama što ste mi omogućili da se javim iz Rumunije i naša su vam vrata uvek otvorena. Hvala.
Hvala i mi dijelimo radost susreta sa našim sunarodnicima iz Rumunije. Vama poštovani slušaoci, podsjećanje da smo razgovarali sa gospodinom Ognjanom Krstićem, predsjednikom Saveza Srba u Rumuniji i dugogodišnjim predsjednikom Akademskog kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Temišvara. Podsjećamo da emisiju možete poslušati u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj internet adresi www.rtrs.tv.